Бабам Гожа. Казахстанның адам құқтары жөндегі уәкілі Асқар Шәкіров былтыр Қазақстанда азаптауға қатысты азаматтардан алдыңғы жылмен салыстырғанда екі есе аз шағым түскендігін айтты. Бұл туралы ол жұма күні Астанада журналистерге берген сұхбатында мәлімдеді. Егер 2009 жылы ондай шағымдар 4.9% болса, былтыр азаптау және ар намысты кемсітетін өзге де іс-әрекеттерге қатысты шағымдар іс жүзінде 2.4%-ға дейін азайды, дейді Асқар Шәкіров. Оның айтуынша, азаптау қатысты жалпы ахуал жақсарған деуге тұрарлық, бірақ әзірге жағдайды мінсіз деп айтуға келмейді. Жұма күні Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев пен ақш мемлекеттік хатшысының оңтүстік және Орталық Азия мәселелері бойынша көмекшісі Роберт Блейк Орталық Азиядағы жағдайды талқылады. Қазақстан сыртқы істер министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша Роберт Блейк Қазақстан мен ақш арасындағы ынтымақтастықты мадақтаған, сонымен қатар ол Қазақстан басшылығына Ауғанстанды тұрақтандыру әрекеттеріне қосып жатқан үлесі үшін алғысын білдірген. Журналистерді қорғау комитеті Қазақстан билігін қырғыз журналисті Геннадий Павлюктің өліміне оның кәсіби қызметі түрткі болғандығын мұқият зерттеуге шақырды. Бейсенбі күні Қазақстанның ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Қуанышбек Жұманов қырғыз журналисті Павлюкке қатысты тергеу амалдарының аяқталғандығын хабарлады. Оның айтуынша, наурыздың 25-нен бастап айыпталушылар қылмыстық іс материалдарымен таныса бастайды. Павлюктің туыстары күдіктілерге тағылып отырған айыпта саяси астар жоқтығына өкінетіндіктерін айтты. Азаттық радиосының бұл хабарына сілтеме жасаған журналистерді қорғау комитеті Қазақстан билік орындарының Павлюктің қазасына тонаушылық себеп болды деген болжамына алаңдаушылық танытты. Біз Қазақстанның ішкі істер министрлігін осы маңызды тергеуге нүкте қоюдың алдында мүмкін болған барлық себептерді қарастыруды жалғастыруға шақырамыз, деді аталмыш ұйымның Еуропа мен Орталық Азия бойынша бағдарламасының үйлестірушісі Нина Агнянова. 2009 жылдың 1990 айында қырғыз журналисті Геннадий Павлюк Алматы қаласындағы тұрғын үйлердің бірінің 6-шы қабатынан жұмбақ жағдайда құлап, сол ауыр жарақаттан есін жимаған күйі ауруханада қайтыс болған еді. Қырғызстанның 4 түрмесіндегі тұтқындар аштық жариялады. Тұтқындардың туыстары наразылық шарасы түрмедегі өте нашар жағдайға назар аударту үшін басталды, дейді. Жазаларды жүзеге асыру жөніндегі мемлекеттік қызмет басшысының орынбасары Қалыбек Қышқыналиевтің айтуынша, билік орындарының жағдайды өз бақылауында ұстауына жеткілікті ресурстары бар.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Йемен президенті Али Абдулла Салех елде қан төгістің алдын алу үшін биліктен бас тартуға дайын екендігін айтты. Бірақ Салехтің айтуынша, ол өкілеттігін тек өтпелі әкімшіліктің сенімді қолына тапсыруға әзір. Салехтің бұл мәлімдемесі телеарналы арқылы берілді. Жұма күні Йемен астанасы Санада жаппай ереуілдер басталды. Үкіметке қарсы шерушілер мен билікті қолдаушылар Санада жеке шерулерге жиналды. Өткен жұма күні осыған ұқсас шерулердегі қақтығыстар барысында 50-ге жуық адам қаза болған еді. Үкіметке қарсы шерушілер елді 32 жыл басқарып отырған Салехтің биліктен кетуін талап етіп жатыр. Бұдан бұрын Салех 2012 жылдың қаңтар айына дейін парламенттік сайлауларды өткізген соң ғана биліктен кететіндігін мәлімдеген еді. Оппозиция Салехтің ұсынысын қабылдамайтынын айтып, бұл кезекті саяси ойын деп атап көрсетті. Біріккен ұлттарының бас хатшысы Пан Ги Мунның мәлімдеуінше, Ливия үкімет күштері Біріккен ұлттар ұйымының атысты тоқтату жөніндегі бұйрығын орындамай отыр. Халықаралық коалиция Муаммар Каддафидің күштеріне әуеден соққы беріп жатса да, Ливия атысты тоқтату туралы Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарарына мойынсынбай отыр, дейді Пан Ги Мун Біріккен ұлттар ұйымының Нью-Йорктегі штаб пәтерінде.
Despite repeated claims by the Libyan authorities,
Ливия билігінің уәде етуіне қарамастан атыстың доғарылғандығын көріп тұрған жоқпыз. Ливия билік орындары 1970 пен 1973 қарарларындағы міндеттемелерін орындамай отыр, деді Біріккен ұлттарының басшысы. Оның айтуынша, Ливияда адам құқықтары тапталып жатыр және халыққа қарсы қылмыс жасағандар жауапқа тартылатын болады. Қытай соты елде демократиялық өзгерістер жасауды мұрат еткен махаллар үшін жауапқа тартылған Лю Сянбинді 10 жылға түрмеге қамау туралы үкім шығарды. Бұл туралы Associated Press агенттігіне диссиденттің зайыбы хабарлады. Интернетте жарияланған мақалаларында үкіметке демократиялық реформалар жасау туралы жаппай талап қоюға шақырған Лю Сянбинді сот елдегі заңды билікті құлатуға шақырған үндеу таратқаны үшін айыпты деп таныған. Қытай заңында бұл бап бойынша айыпталғандарға 5 жылға дейін түрме жазасын беру көзделген, бірақ сот жаза мерзімін ұлғайта алады. Лю Сянбин бұған дейін де осы бап бойынша сотталған еді. Мьянманың солтүстік шығысында күшті жер сілкінісінен 40-тан аса адам қаза болды. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар, бағдарламамызда одан әрі жалғастырамыз.